Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліганет».
Доброго дня! Ви слухаєте подкаст «Наукою по ковіду» від «Ліганет». Мене звати Ірина Андрейців. І сьогодні ми послухаємо відповіді на питання про вакцини в Україні і підготовку лікарень до осені від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Він відповідав на запитання журналістів. Чому нам досі не дійде обіцяна вакцина Covishield AstraZeneca, яка застрягла в Індії?
Велика журна, ми на неї розраховували, вона повинна була 500 тисяч доз приїхати ще в кінці травня. Безпосередньо власник заводу, який був на зустрічі з президентом України, обіцяв це і говорив про це процедурно. Кінець червня ми не маємо. У нас 1,5 мільйона вакцин, які заборгував перед нами Серум інституту в Індії. Вона за неї проплачена, ми чекаємо до цього часу. При тому, що кожного тижня в нас відбуваються різні спілкування з заводом, з урядом Індії.
Виробник готовий. Уряд, типу, він що, просто досі тримає принципову позицію, що поки нам треба?
Виробник експорт, так, бо в них ще все ж таки по 50-40 тисяч в день реєструється, вони роблять промоцію для вакцинації свого народу.
Чому такі проблеми з визнанням вакцини Covishield та CoronaVac у світі? А це, нагадаємо, вакцини проти ковіду, якими активно щепили і щеплюють в Україні.
А тут треба вже відстоювати свою позицію. На минулому засіданні уряду я знову ж таки звернувся і до віце-прем'єра по питанням євроінтеграції, і до міністра закордонних справ. І мати нові дорядження на наступному тижні, на перші дні до Брюсселя, де буду зустрічатися із Женевським офісом Всесвітньої організації охорони здоров'я, Європейським регіональним бюро і з певними ООНівськими структурами. Є тотальне порушення міжнародного права. І це призводить до того, що ділять якусь на сортність, напевне, всіх подорожуючих. Що говорить європейське, міжнародне право, під яким підписалися більше 150 країн? При перетині кордону, якщо встановлюється норма про те, що людина повинна бути вакцинована проти певної інфекційної хвороби, обов'язково треба, щоб була вакцина визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тому міжнародне право гарантує, якщо ВОЗ визнала вакцину, то жодний регулятор всередині не може не пускати людину, якщо вона показує повний курс проведення щеплення. Те, що ми сьогодні бачимо, і Covishield визнаний, бо AstraZeneca в Всесвітній організації охорони здоров'я визнана як одним продуктом, чітко прописано Covishield, біокорейська і інші європейські. І CoronaVac, і Sinopharm, вони також визнані. Але питання в тому, що європейський регулятор до цього часу не пускає їх і не визнає в себе і ставить певні обмеження для тих, хто подорожує. Я знаю, що Європейська медична агенція розглядає зараз документи, анонсує, що найближчим часом внесуть, але дату не говорить. І питання не вирішується. Але це не значить, що питання не рухнуло з місця, оскільки Європейська комісія озвучила, що так, є позиція Європейської комісії, Євросоюзу в цілому, але кожна з країн членів Європейського Союзу додатково може домовлятися з країною. Тобто може Польща з Україною домовитись і зробити взаємовизнання наших сертифікатів і не обов'язково з переліком вакцин. І наші МЗС працює зараз з усіма країнами. Додатково тут вже з'являється ще питання європейського сертифікату. І цей сертифікат, ковідний сертифікат, сертифікат здоров'я, то ми одна із перших країн, третіх країн, тобто країн, які не є членом Євросоюзу, зайшли своїм сертифікатом в їхній банк ключів цих сертифікатів.
Депозитарій.
Так. І це дає нам реально шанс, що ми не перші з третіх країн саме ж Євросоюзу будемо конектити з нашими сертифікатами. Від нашої сторони тож нема проблем. Ми з самого початку, як вони тільки озвучили, включились, і все, що в них змінювалося ТЗ для Єврокомісії, змінювалося ТЗ нашими айтішниками Мінцифри, які сиділи і робили. Ми зі своєї сторони зробили. Вони просто, що в останні 2-3 тижні внесли там ще якісь додаткові зміни в ТЗ, яка потребувала суперпереробки, але наші це сприйняли. Питання в тому, що вони ще не відкрили перетинку ключів, бо зараз запускається чек-лист на як воно нам називається, на технічну частину і на юридичну частину. Ми повинні будемо заповнити, але ми чекаємо. Я розумію, чому Євросоюз, поки не запустить свої країни, ну не буде відкривати і досить швидко запускати. Країни, Велика Британія, Євросоюз, Сполучені Штати Америки – це найбільші донори ковакса. Вони дають гроші для того, щоб купляли вакцину, передавалась країнам, які з низьким економічним розвитком, щоб там вакцинувались люди, впливали на епідемію, але подорожували в ці ж країни. І виникає таке замкнуте коло, тобто вони проінвестували, дали вакцину, люди провакцинувались, але не можуть поїхати подорожувати, бо є заборона. Ну, така не може функціонувати довго. Я думаю, що впродовж місяця є питання.
Ну,
дивіться, я думаю, але це було так само, як ВОЗ визнавав коронавірус. Вони обіцяли, але визнали.
Чому частина українців не може видрукувати свої сертифікати про вакцинацію? Чому система їх не бачить?
Треба роздрукувати, щоб в неї видно прийти і подивитися, чи однаково вводять дані. От велика проблема саме з введенням дані. Тому ми також розпочали реагувати, і для нас острах, бо коли з'являються такі повідомлення, чому не підтягують. Чи на центральні компоненти не підтягують, не передає на місці, розпочали по всіх місцях бомбити. Ні в кого немає ніякої програмної помилки. Почали вже розбирати конкретні кейси, чому так вийшло, і отак звіряти, як там записано, як людина прийшла. Побачили, що є людський фактор, що не так зазначили прізвище, і перековерка до букви не підтягує. Тому пропрацювали з ДП електронне здоров'я і працюємо з місцями. Зараз вони пишуть захист від цього дурака, для того, щоб вона викидувала декілька речей. Можна перековеркати ці букви, щоб штучний інтелект працював і підтягувало, а потім вже врач лікар міг подивитися, як цю прізвище можна сковеркати з тих варіантів і подивитися, щоб воно було. На жаль, в такому випадку треба піти туди, де робила перший раз. Зараз декілька таких випадків були, айтішники знаходять, розглядають і притягують.
Ви ще вірите в 10 мільйонів доз до кінця літа?
Ну, дивіться, я ж вам обіцяв, що до кінця місяця, в червні, в Україну прийде майже 3,9 мільйони доз вакцин. До кінця червня в нас 5 мільйонів 51 тисяча доз вакцин.
Наш зараз насправді доволі малий відсоток, навіть якщо подивитися там по сайті РНБО. Я не навіть загалом по країні, а я говорю зараз про критично вразливі групи, тобто все одно найбільший відсоток це в нас умовно молоді здорові, які вакциновані. Що ви збираєтеся робити з бабусями, з дідусями, тобто з освітянами, з медиками, які ще не щеплюються, не хочуть, не довіряють, наприклад. Тобто, наскільки ми за літо можемо підготуватися потенційно до осені, враховуючи ще й прекрасну дельту, яка втручається в плани.
На жаль, ризиків величезна кількість. Але дивіться, чому ми приймаємо рішення і досить швидко переходимо з етапу в етап. Здавалося б, позиція була отак, і треба було б так рухатись. Коли приходить на територію України вакцина, вона повинна працювати, а не лежати на складі і чекати, поки людина з визначеного етапу надумає прийти вакцинувати. Ми ж не можемо її силу місць притягнути і провакцинувати. І не хочемо цього робити. Вакцинація добровільна і безоплатна. Ми приходимо, визначений контингент, сказали, відкрито для вас, приходьте вакцинуватися. Тиждень пройшов, не прийшли. Ми бачимо, що ми вакцинували 30-40% визначеного контингенту. Це не значить, що ми зараз в цей момент, на наступний тиждень, повинні зупинити все і точково працювати комунікаційно виключно з цим компонентом. Ні. Ми переходимо на те, що вакцина є, вона повинна захистити людей з наступного етапу, а комунікаційники в цей момент повинні знайти комунікаційний канал, через який достукатись до цієї групи. І так ми досить швидко рухаємося. Ми відкриваємося, вакцина працює, але комунікаційними каналами ми підчищаємо тих, хто повинен бути вакцинований в першу чергу. Пріоритетні групи. Зараз ми розуміємо, що в нас вакциновано медичних працівників стільки. Але зараз, якщо ви подивитесь по областях, вже деякі області доганяють до 70% медичних працівників і дійдуть набагато більше. Далі люди похилого віку. Ми розуміємо, що люди похилого віку по великих містах, обласних центрах, діти підтягнули, вакцинувались, по селах ще не так. Тому, коли ми кажемо, що приходить вакцина, ми її розпорошуємо по всіх кабінетах, ще розуміючи, що там температурний ланцюг буде дотриманий, вакцина не, ну, не пройде її термін придатності, не такі короткі 4-6 місяців для всіх інших. І спокійно ми передали, комунікація працює. Ми розуміємо, що там слухають радіо, те, на те радіо буде великий удар, і там будуть з'являтися експерти, будуть говорити і будуть робити.
Є якась історія там з тим же, не знаю, ізоляцією і відстеженням контактів, яка в Україні, вона вже, ну, про неї вже всі забули, вона не працює в принципі.
Ми зустрілися з Мінцифрою і поговорили, нам треба перезавантаження додатку вдома. Тому він повинен бути або рейд. Ми розуміємо, що досить важко проводити рейд, при працюючій системі буде щось вилітати. І ми домовились про те, що буде в літній період, ну, прогнозували зменшення, і ми зможемо справитись з силами епідеміологів з наповід слідкування контактних і роботі з контактним з кількістю там 200-300, 500 до 1000 в день захворівши. І цей день настав, ми реально призупинили використання додатку вдома для того, щоб Мінцифра його пропрацювала, ринула, і якщо буде потенційний спалах, ми його запустимо, але вже зовсім з іншим ну, і інтерфейсом, і розумінням, і оціними всіма проблемними питаннями, які зі сторони IT. Паралельно ми запустили і підготували в Черкасах новий продукт по відслідкованій роботі з контактами.
Як за літо МОЗ готує медичну систему до потенційного спалаху ковіду осінню?
Ми працюємо над цим системно і зробили трошки інший хід, не так, як було раніше. По лікарнях. У нас було 550, зараз 257. Це лікарні, які визначені переліку для приймання хворих на коронавірусну хворобу. Вони визначені десь 151, це потужні лікарні, які більш комплектовані і реанімаційними бригадами, і відділенням медицинної терапії, ШВЛ-ами, моніторами пацієнта. Інші – це для того, щоб забезпечити територіальну присутність лікарень, які можуть госпіталізувати на території всієї області. Далі розуміємо, що там менш потужна, там менша реаніматологія, тому подібне, ми знаємо кількість тяжких хворих, яких вона може прийняти. Але ми розуміємо, що не всі потребують реанімації. Вони будуть забезпечені киснем, централізованим, далі працює. Питання в тому, що коли ми говоримо про кисень, головне, щоб він був в точці розводу, де пацієнт. Так? І ми говоримо, є кисневі концентратори, вони, можливо, не забезпечують такого потоку, але треба розуміти, коли і як його використовувати. Якщо хворий вже після острого періоду виходить, то йому кисню кисневого концентратору достатньо. Сатурація ще не піднялася вище 93, але вже він не в острому періоді, кисневий концентратор дозволяє і вирішує питання. Це те, що Літвинова і Мажевнікова комунікували, бо зазвичай людей, коли виходили, то вони зверталися у фонди, їм давали, і це реально допомагало. Бо коли людина заходила в хворобу, воно зростало, інколи концентратора було замало, треба було високопотокове кисне. Сьогодні це вже всі розуміють, слава Богу, скрізь, бо пройшов період, навчились на помогах. Але ми, що було, знову ж таки, закупівля відбувалась хаотично. Хтось там в кисневій станції, хтось купував кисневі ємності, де заправлявся рідкий кисень. Ми далі розпочали, скільки нам чого треба. Знаємо ці лікарні, знаємо, які лікарні стоять по магістралях, коли кисень розводився, знаємо, де його кисень заправляють сьогодні. Є ціла мапа, яку міг би показати, яку взяв з собою. І в нас визначені лікарні синенькі і лікарні зелененькі. Синенькі – це ті, що досить швидко можна транспортом привезти рідкі кисень. Зелененькі – це які знаходяться в віддалених місцях і везти туди цистерну, тобто з киснем. Економічно недоцільно, важко доїжджати, тому подібне. Тому пріоритет для тих лікарів – це киснева станція, яка генерує кисень з повітря і поставляє в лікарню. Пріоритет для цих лікарень, які синенькими в гарному розведення – це пріоритет ставити ємності для рідкого кисню. Робимо пріоритет на ємності для рідкого кисню. Але рідкий кисень, коли ми говоримо про те, що от поставили ємність, заправили її киснем, і от зараз вона не використовується, нема пацієнтів. Рідкий кисень, він випускає, ну, травить газ, і бочка потихеньку стане пуста, навіть незалежно від того, що пацієнт її не використав. Особливості рідкого кисню. Тому її треба весь час поповнювати. І зазвичай робили великі ємності, 20 тонн, які ставили, 20 тонн, які треба приїхати заповнити. Пацієнта немає, але газ все рівно використовується. Його знову треба приїжджати заповнити. Але це все приходить з досвідом. Тому ми вже провели декілька зустріч з усіма тут виробниками цих ІП-станцій, і ємностей і тому подібне. І хлопці з екстренки відпрацювали чіткий алгоритм, як нам треба зробити. Зараз ми зробили пріоритет на 9 областей, яких розпочинаємо модернізацію. Тобто постанова ту субвенцію, яку ми давали на концентратори, кошти ми зараз підняли в казначейство. Знаємо, в якій лікарні що треба купити. Ми ємності сказали не більше тонни, бо коли ти поставиш 5 ємностей по тонні, тобто одну ти будеш заправляти на всякий випадок, щоб вона була, а ці 4 можуть стояти пусті. Але коли трапляється, що йде навантаження, ти швидко тобі привезли, заповнили всі 4 і працює. Тобто ти не економічно не втрачаєш кошти з тільки тонника, бо він все рівно стане пустим в певний період часу. Ти працюєш з одним в міжепідемічний період. Коли епідемія, ти заповнюєш всі інші. І оце та стратегічна річ, яку ми змінюємо, якої раніше не було. І додатково по лікарнях, в яких там є одна ємність на тому, ми додатково розглядаємо можливість на 25-50 ліжок забезпечити кисневу станцію, яка буде генерувати кисень. Бо генерація кисню, знову ж таки, поставити кисневу станцію, ми розуміємо, що таке центральна районна лікарня і її бюджет. Киснева станція потребує технічного обслуговування. Технічне обслуговування в один раз в рік цієї станції не дешеве задоволення. І якщо 2 роки її не обслужать, то через 3 роки це буде викинуті гроші на цю епідемію, які не будуть результатом. Не дай Бог, щось станеться через 3 роки, це буде проблема. Тому її треба вибудовувати таким чином, ці кисневі станції, щоб поставити таку станцію, яка потребуватиме як мінімум мінімальне там технічне обслуговування, але буде довго тривало в експлуатації. Бо киснева станція, чим більше вона працює, генерує кисень, тим краще. Без пацієнта вона генерує кисень в повітря, використовуючи електроенергію.
Я ще хочу повернутися до кисневих концентраторів, тому що це підготовка до осені, яка важлива історія. Ви просто зачепили питання концентраторів, які амбулаторно будуть або є вже в сімейних лікарів. І знову ж таки, там вже згадували сьогодні і Лесю Литвинову там стосовно цього, що закупівля концентраторів не автоматично не дорівнює там ні обслуговування технічного, ні чистки, там ні нічого. І коли буде в нас ситуація, приїде на амбулаторію там 20 умовних концентраторів. Хто за які кошти буде їх обслуговувати, робити технічну чистку, переконуватися у тому, що не як в наших лікарнях було, коли концентратор навіть не чистився, отак от людям просто по колу, да, люди дихали там впродовж зміни. Тобто, хто це буде контролювати, як це буде відбуватися?
Я був на період епідемії передавати конкретно кожному сімейному лікарю там концентратор, це не початку. То, що вони повинні бути для обмінного фонду, для 2 роками за. І тому поставлена задача зараз допрацьовують алгоритм використання на амбулаторному етапі. І ми за те, що у багатьох департаментів охорони здоров'я вони ще не роздані, облікуються на базах спецмедпостачання, визначити заклад і видавати його по або по рецепту, або вивозити, коли якщо конкретний спалах. Після цього привозиться і база спецмедпостачання, яка утримує їх, вона і забезпечує технічне обслуговування. І так працює в деяких країнах, де я дивився досвід, наприклад, в Британії.
То правильно розумію?
COVID, ми їх все рівно роздамо, і це буде тоді зобов'язання кожного сімейного лікаря чистити, міняти, закуповувати маски і камінь. Як показала практика, горить не зразу вся область. Горить вона все рівно частинами, і зазвичай загорається десь якийсь певний населений пункт, районний центр, район розгортається, але потім там стихає, а десь набирається. І найбільш критична точка саме тоді, коли воно все росте. Бо частину людей госпіталізують, а частина людей залишається на амбулаторному етапі. І один чи два концентратори, які будуть сімейного лікаря, вони не зіграють погоди взагалі, допоможуть, факт, але не всім. І краще, коли ми маємо 100-150 концентраторів на обласному складі, привезти цей конкретний момент часу для того, щоб його використовувати. І потихеньку вилучати. Там затихло, поїхали на іншу область. Uh-huh. І коли ми між областями, і ми бачили, як горіло там, наприклад, Запоріжжя чи Закарпаття, Львів, Івано-Франківськ, в цей час в Тернополі було спокійно, в Хмельницькому було спокійно. Ми можемо їхній обмінний фонд попросити забрати і виручити дану конкретну мову.
Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Нагадуємо, що ви слухали подкаст «Наукою по ковіду» від Ліганет, який виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Почуємось.
Подкаст «Наукою по ковіду» – проєкт Ліганет.